Fraților, eu sunt Andrei Ruse și ăsta este Zaia Book, locul unde odată pe lună îți vorbesc despre cărți. Lansăm ediția asta pe 23 aprilie, Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de Autor, așa că să urăm la mulți ani, nu doar tuturor scriitorilor, ci și întregii comunități din jurul cărților, de la redactor, la corector, la editor și paginatori, tipograf, librar, promotor ai cărților, vlogger, blogger, oameni de comunicare și așa mai departe. V-am pregătit cu această ocazie și o serie de informații super interesante despre piața de carte de la noi, în urma unui sondaj realizat recent, dar despre această analiză în a doua parte a emisiunii. Pentru că, mai întâi și întâi, astăzi vreau să discutăm despre câțiva scriitori care au ajuns să-și urască opera sau personajele lor. Din vari motive, fie succesul cărților i-a copleșit sau a umbrit alte titluri ale lor, fie ideile sau principiile expuse în pagini au fost greșit interpretate și au popularizat lucruri cu care ei nu erau de acord, sau pur și simplu viziunea autorilor despre lume s-a schimbat atât de drastic în cursul vieții lor, încât au ajuns să-și renege sau să-și regrete lucrările. Și nu o să mă opresc asupra unor cărți banale, ci a celor mai îndrăgite de public, de care nu prea ai cum să nu fi auzit sau chiar să le fi citit. Înainte de toate însă să dăm mulțumirea cuvenită partenerilor noștri de la Libris, probabil cea mai mare și mai faină librărie online din țară. Dacă nu v-ați obișnuit deja, vă reamintesc că aproape orice titlu despre care voi pomeni, îl găsiți la ei pe site, pe linkul din descriere, cu reduceri semnificative. S-au adunat acolo peste 100 de cărți ale recomandărilor mele de la Zaia Book. Și pentru că știu că sunteți foarte mulți care ne urmăriți și din afara României, cei de la Libris au și livrare internațională, aproape oriunde în lume, în timp record. Foi verde guguștiuc, să înceapă Zaia Book! Portocala bucrucașă a lui Burgess. Portocala mecanică, publicată de Anthony Burgess în 1962, este o carte cult cu și despre violență, în aparență, cu și despre liberul arbitru în profunzime. Romanul a generat și un film de mare succes cu același titlu la începutul anilor 70 în regia lui Stanley Kubrick. Deși atât ecranizarea cât și cartea propriu-zisă sunt considerate două capodopere, cele două arte au fost, pare să percepute atât de diferit, încât creatorul lor a ajuns să-și regrete opera. Dar hai să vedem mai întâi despre ce-i vorba, în cazul în care nu știți. Protagonistul acestui roman este un adolescent pe nume Alex, care povestește întâmplările crude ale găștii sale, cu care noaptea terorizează oamenii prin agresiune, jafur, bătăi, violuri, fel și fel de umilințe și așa mai departe. Avem aici chiar un soi de estetică a hiperviolenței, care e înfiorătoare în aceeași măsură în care devine intrigantă, exploatând latura întunecată a omului. Ulterior, Alex e arestat și închis, apoi supus unor tehnici de reeducare inedite, bazate tot pe o cruzime extremă, care ar trebui să-l transforme și să-l readucă în societate ca pe un individ aproape perfect, căruia i s-au extirpat efectiv orice pornire agresive, luându-i inclusiv liberul arbitru. El este forțat sistematic, aproape de nivelul torturii, să privească acte violente, până creierul său este atât de traumatizat încât se blochează când vine vorba de orice fel de impuls violent. Și de aici o sumedenie de întrebări despre ceea ce este în esență binele și răul, mai ales dacă te afli în imposibilitatea de a le alege. Este un roman dur și cu implicări psihologice și chiar sociologice profunde. E bine, atât o bună parte din public, dar mai ales impactul pe care l-a avut ulterior filmul, au diminuat aceste teme importante și au arătat doar un spectacol al urii și grotescului, din punctul de vedere al autorului. La premiera filmului, zvonește târgul, soția lui Burgess a ieșit după doar 10 minute, spunând că e prea mult. Vă zic imediat și de ce. Ideea însă că fix asta nu-și dorea scriitorul, această percepție superficială, ci din contră, o explorare a conceptului de liber arbitru, a dinamicii relației dintre cei puternici și cei slabi, a capacității răului din spiritul omenesc și așa mai departe. Iată ce a declarat în anii 80. Cartea pentru care am devenit cunoscut este un roman pe care sunt pregătit să-l repudiez. I-a devenit materialul brut pentru un film care pare să glorifice sexul și violența. Filmul a înlesnit interpretarea greșită a publicului, o interpretare care mă va urmări până în clipa morții. Nu ar fi trebuit să scriu cartea din cauza acestui pericol al interpretării ei eronate. Ok, Burgess nu și-a detestat propriu-zis cartea, ci reacția culturală la aceasta, ajungând însă la a regreta publicarea sau chiar scrierea ei. Durerea lui probabil a fost cu atât mai mare cu cât se pare că subiectul romanului a fost inspirat chiar de o bătaie pe care a suferit-o soția lui în timp ce era însărcinată, lucru care a dus și la pierderea sarcinii. El a scris cartea mai târziu, asta e o altă poveste, în doar 3 săptămâni, strict pentru bani, așa cum a declarat în nenumărate rânduri, negândindu-se vreodată că ar căpăta atâta notorietate. Alte gulerele spun că, de fapt, dezamăgirea privind filmul a apărut pentru că și-ar fi vândut drepturile pentru ecranizare pe bani foarte puțini și asta l-ar fi frustrat în cele din urmă. Argument care, din punctul meu de vedere, nu stă în picioare, pentru că și dacă banii ar fi fost singurul țel și, într-adevăr, să zicem că și-a luat o mare țeapă privind drepturile de ecranizare, pare să că a primit câteva sute de dolari, mai față de sutele de mii sau milioanele care i s-ar fi cuvenit din succes ulterior, să nu omitem totuși faptul că filmul a generat vânzări uriașe pentru roman și a contribuit enorm în popularizarea lui internațională. Deci tot bani. Așa că, ok, poate să fi avut un ghimpe împotriva industriei de film sau mai degrabă a capacității lui de negociere, ori a lipsei de viziune pentru potențialul cărții sale, dar clar nu asta a fost problema, ci faptul că Burgess nu s-a simțit confortabil cu creația lui, ba de multe ori și-a urât-o pentru ceea ce a devenit fără voia sa. Romanul însângerat al lui Stephen King. Continuăm pe linia violenței și mergem chiar mai departe, unde ea nu doar că a fost prost interpretată, ci a și generat crime. Asta i s-a întâmplat, din păcate, lui Stephen King cu romanul Rage, publicat în 1977 sub pseudonimul Richard Bachman. Lucru care, veți vedea, a dus la decizia autorului de a retrage cartea de pe piață definitiv și irevocabil. Pe foarte scurt, protagonistul romanului King, Charlie Decker, este un elev care ajunge să-și împuște un profesor și, sub amenințarea armei, să-și țină ostatici colegii de clasă câteva ore. În timp ce se face că negociază cu autoritățile, deși nu are un scop clar, transformă clasa într-un soi de terapie de grup ciudată în care toți ajung să-și destăinuie lucruri rușinoase despre ei și ceilalți, identificându-se într-un final chiar cu agresorul lor. King a scris primul draft al acestui roman în adolescență, măcinat de propria lui furie și de angoasele caracteristice vârstei. A publicat cartea mai târziu, iar n-a făcut mare vâlvă, spre deosebire de alte creații ale autorului, însă, din păcate, a inspirat câțiva tineri să procedeze în tocmai precum personajul romanului. În 1988, Jeffrey Lyne Cox, de la Liceul San Gabriel din California, și-a ținut ostatici colegii timp de o jumătate de oră, dar într-un final nimeni n-a fost rănit. Un coleg de-a lui a declarat ulterior că acesta s-a inspirat din cartea lui King. În 1989, Dustin Pierce, de la Liceul Jackson din Kentucky, a ținut ostatică timp de 9 ore o clasă de istorie. Poliția a găsit în casa lui o copie a cărții. La fel, în 1991, Ryan Harris, de la Liceul Stevens din Dakota de Sud, și-a ținut colegii sub amenințarea armei 4 ore. Lucrurile apoi au escaladat. În 1993, Scott Pennington de la East Carter din Kentucky și-a împușcat profesoara de engleză în cap, apoi a ucis și custodele școlii, ținându-și clasă ostatică spre o jumătate de oră. Înainte de a împușca pe profesoară, tocmai predase un eseu despre romanul cu pricina. Iar picătura care a umplut paharul s-a întâmplat în 1997, când Michael Carneal și-a împușcat 8 colegi, pe 3 dintre ei mortal, la liceul Heath din Kentucky. El avea în dulapul său o copie a cărții. Atunci King a cerut retragerea ei de pe piață. Incidentul cu Carneal mi-a fost de ajuns. Mi-am rugat editorul să scoată din producție nenorocirea de carte și așa s-a întâmplat. Rage, după cum am spus, a fost publicat în 1977. Ulterior, în 1985, a fost inclus în antologia The Bachman Books, a cărților care au apărut sub acest pseudonim. Stephen King a retras romanul din această serie, mai întâi în SUA, dar ulterior Rage n-a mai apărut nici în alte traduceri, începând cu anii 2000. Cartea mea nu a transformat tinerii în criminali. Ei s-au regăsit în ea pentru că aveau deja probleme. Am văzut totuși Rage ca pe un combustibil, de aceea am cerut retragerea ei. Nu pot să lași o canistră de gaz acolo unde cineva cu tendințe piromane poate ajunge ușor. În urma unui incident tragic din 2012 de la școala Sandy Hook, când Adam Lanza, în vârstă de 20 de ani, înainte să se sinucidă, și-a omorât mama și 26 de elevi de la școala unde aceasta preda, majoritatea copii de 6-7 ani, considerat al doilea cel mai sângeros eveniment de acest tip dintr-o instituție de învățământ din Statele Unite, Stephen King a scris un eseu non-ficțional numit simplu Guns, unde a explicat detaliat și de ce a cerut retragerea romanului său. Toate încasările de pe urma acestei lucrări au fost și sunt în continuare donate unei campanii de prevenire a violenței cu armele. rușinea lui Tolstoi. Ei, credeți sau nu, două dintre cele mai cunoscute, apreciate și iubite romane ale lui Tolstoi, Război și pace și Ana Karenina, două cărți care stau la baza literaturii ruse, dar și a literaturii universale, au fost chiar operele de care autorului i-a fost rușine în cele din urmă. Iar motivul este unul complex, pentru că ține de intimitatea și credința profundă a scriitorului, mai exact de schimbarea lui foarte adâncă dinspre finalul vieții și îndreptarea spre un soi de creștinism absolut, ceea ce l-a făcut să renege orice scrieri cu teme care ieșeau din învățăturile lui Dumnezeu. Dar și acest Dumnezeu al lui Tolstoi este la rândul lui complicat, scriitorul având o relație, dacă o putem numi așa, conflictuală și în opoziție cu unele practici și interpretări bisericești. Și nu cred că o să pot dezbate eu, într-un segment scurt, o chestiune pe care istorii și critici încă o deslușesc în esteuri și studii foarte amănunțite, dar asta nu înseamnă că nu o să încerc. Tolstoi nu a fost un simplu scriitor, ci un personaj de-a dreptul fascinant, foarte greu de cuprins, ce nu poate fi încadrat vreunui curent, gen, mișcări sau stil. Dacă ați urmărit podcastul de literatură cu Vasile Ernu, unde am intrat și în zona de autor ruși, poate vă amintiți ce ne-a povestit legat de felul în care Nabokov îl preda pe Tolstoi. Trăgea perdele în clasă până se făcea întuneric și le deschidea deodată, lăsând lumina să invadeze, exclamând: acesta este Tolstoi. Tolstoi a publicat Război și pace în 1869, iar Ana Karenina în 1877. Primul lui roman tratează evenimentele din timpul invaziei lui Napoleon, marea traumă rusească de dinainte de cel al doilea război mondial, și lucrurile ne sunt dezvăluite din prisma câtorva familii, ale căror protagoniști încearcă să deslușească sensul vieții. Cel de-al doilea roman este poate una dintre cele mai cunoscute povești de dragoste din literatura mondială și aici vorbim despre iubirea adulteră a Anei și a contelui Vronski, unde valorile morale ale clasei superioare din acea perioadă duc la tragedie. Ambele romane sunt de un realism unic și de o profunzime psihologică aparte, specifică lui Tolstoi, care reușește să aducă în discuție atât perspectiva personală a numărotelor sale personaje, cât și cea socială, jonglând între dramă și etică. Dar spre sfârșitul vieții, Tolstoi a renunțat în a mai fi interesat de astfel de subiecte mărunte, dedicându-se mântuirii, studiind filozofia chineză, indiană, ebraică și evident cea creștină, căutând răspunsurile marilor înțelepți. Este și perioada în care îmbrățișează total pacifismul și are o aversiune față de orice tip de violență, întemeind ceea ce s-a numit școala gândirii tolstoiste. După 1880, începuse deja să scrie o mulțime de texte cu privire la religie, biserică, artă, educație, muncă și progres, politică și așa mai departe, analizând aspectele negative ale vieții ruse. Iar dacă în tinerețe gustase din toate plăcerile vieții, odată cu pierderea celui de-al cincilea și al șaselea său fiu, teama de moarte îl sufocă și începe să caute răspunsuri în creștinism, dar nu și în biserică, biserica fiind aliatul țarului și sprijin al războiului. Tolstoi nu putea să creadă într-o instituție care propovăduiește milostenie duminica, iar în restul săptămânii acceptă crima. Reinterpretează inclusiv Biblia, refuzând să creadă în înviere, în Sfânta Treime sau în profeții. Devine anarhist și intră în conflict cu propria familie, cu prietenii, dar și cu guvernul. Renunță la a fi moșier și automat și la averea sa, preferând un trai simplu și cinstit. Lucru care se regăsește în scrierile sale ulterioare, în romanul Vierea, în dramele Puterea Întunericului sau Cadavrul Viu. Ajută victimele războiului, ale foametei, dânând bani oprimaților. Devine și un vegetarian împătimit și printre primii militanți serioși ai acestuia, căutând astfel și o armonie cu natura și renunțarea la orice fel de formă a crimei, inclusiv asupra animalelor. Protestează împotriva asupririi, a lăcomiei și a supunerii, cere reforme și nu se mai împacă deloc cu aproape nimic din ceea ce scrisese înainte de această iluminare. Criticul Pavel Bazinski spune astfel: lui Tolstoi a fost rușine de Război și pace și Ana Karenina, asta a rezultat din revelația sa spirituală când Tolstoi și-a renegat opera de dinainte în detrimentul noilor sale convingeri religioase. Una din credințele sau convingerile mele ferme este că iluminarea poate veni printr-o sumedenie de feluri, chiar și prin artă, inclusiv prin literatură, iar Tolstoi a făcut literatură de mare ștaif prin aceste două romane. Până la urmă au făcut parte din traseul său spiritual și rămân, chiar dacă nemai îndrăgite de propriul lor autor, două cărți de căpătâi. Atât Ana Karenina, cât și Război și pace, dar și alte opere ale lui Tolstoi, precum și jurnalul său, le găsiți pe Libris.ro pe linkul din descriere care vă duce pe raftul recomandărilor mele de la ZEAS. manuscrisele lui Kafka. Nu cred că există scriitor care să fie avut o relație mai bipolară cu opera sa decât Kafka. Pe de o parte, acest om care a revoluționat literatura la momentul respectiv prin stilul său inedit, sumbru și de un absurd înfricoșător, declara că era făcut pur și simplu din literatură, în același timp spunând că scrisul său nu e decât o materializare horror a neputinței sale și că manuscrisele sale ar trebui arse. Lucru pe care l-a și cerut prietenului său, Max Brod, într-o ultimă scrisoare. Kafka s-a stins după o suferință îndelungată, suferea de tuberculoză, în 1924, la 40 de ani, din cauza insuficienței cardiace, dar și incapacității de a mai înghiți. Îi scrisese înainte lui Max următoarele cuvinte. Tot ce găsești în urma mea, sub formă de jurnale, manuscrise, scrisori de ale mele sau străine, desene și așa mai departe, să arzi în întregime, fără să citești. Iar dacă Max Brod l-ar fi ascultat, probabil că astăzi nici nu am fi auzit de Kafka, că cel ar fi rămas, dacă s-ar mai fi păstrat, mai ales după furia naziștilor de mai târziu de a distruge operele evrești, unui cer extrem de restrâns prin doar câteva povestiri publicate, precum celebra Metamorfoza, unde Gregor Samsa se trezește transformat într-o insectă. Abia după moarte însă îi apar și marile romane, precum Procesul, Castelul sau America, iar viziunea sa asupra condiției umane, interpretările sale sociale și psihologice adânci îl transformă într-unul dintre cei mai importanti scriitori ai secolului său. Ulterior, și prin publicarea jurnalelor și a corespondenței, Kafka devine până astăzi și cel mai citit scriitor de limbă germană din lume. Ce trecere, nu? De la un simplu avocat anxios care își ura jobul și nu considera că are vreun mare talent artistic, cu atâtea probleme de ordin sentimental și chiar familial, la o moarte prematură și chinuitoare, precum a fost cam toată viața lui, moment în care foarte puțini auzisere despre el, la faima uriașă post-mortem. Este publicat în anii 20, dar abia spre anii 30 începe să fie recunoscut, în special de lumea literară. Germania, deși fiind evreiește interzis o bună perioadă, Franța, Marea Britanie și așa mai departe. Fenomenul Kafka, pentru că așa cred că e mai bine să-l numesc, nu întârzie să cucerească și publicul larg mai apoi din anii 40-50, opera sa fiind de-a dreptul iubită. Mi-amintesc că acum câțiva ani când am poposit pe la Praga și am ajuns atât la muzeul său cât și la minuscula sa casă memorială, era un puhoi de lume acolo și o coadă inimaginabilă. În fața legii stă un portar. La acest portar vine un om de la țară și cere să-i se îngăduie să intre în lege. Procesul în care personajul cheie este dus și judecat în fața unei instanțe absurde, fără să-i se explice vreodată de ce este învinuit, a fost și romanul adolescenței mele și, cred, prima carte din literatura greacă cu care m-am bătut, neștiind cum să o interpretez. A fost un alt fel de tip de a scrie cu care m-am confruntat și mi-a deschis ochii spre un univers cu totul nou. Așa că mulțumim, Max Brod, pentru că nu e îndeplinit dorința prietenului tău de a-i arde manuscrisele. Toate cărțile mari ale lui Kafka, precum și o parte din corespondență și memorii, le găsiți pe linkul din descriere pe libris.ro cu reducere pe masă. Detectivii lui Conan Doyle și Agatha Christie, lupta lui Knausgard și fălcile lui Benchley. O să închei lista mea de azi cu încă 4 autori. Primii, Sir Arthur Conan Doyle, creatorul lui Sherlock Holmes, și Agatha Christie, mămica literară a lui Hercule Poirot, doi dintre cei mai iubiți detectivi ai romanelor policier. Atât Conan Doyle cât și Agatha Christie au ajuns să fie exasperați de succesul personajelor sale, pentru că deveniseră mai cunoscute decât ei înșiși, încât au decis să-i omoare. Un alt caz din tematica de astăzi este, fără doar și poate, Cav Ove Knausgard, cu seria de 6 volume Lupta mea, publicat între 2009 și 2011, bestseller internațional și o carte foarte populară și în România. Fiind o lucrare autobiografică extrem de sinceră și nonconformistă, Knausgard a ajuns să regrete cumva, declarând în mai multe rânduri că i-a distrus atât relațiile cu familia, cât și cu prietenii care s-au regăsit în cărțile lui. Deși trăiește într-un orășel izolat din Suedia, acesta a mai spus că acolo, citez, toată lumea ne poate vedea. Nu în ultimul rând m-a emoționat povestea lui Peter Benchley, autorul romanului Jaws, sau Fălci, care s-a îngrozit de rechinofobia generată nu atât de cartea sa, cât de filmul cu același titlu regizat de Steven Spielberg. Benchley a publicat cartea în 1974, filmul a apărut în 1975, iar în urma valului antirechin generat, scriitorul și-a dedicat o bună parte din viața sa, stins în 2006, conservării vieții marine, fiind și un puternic activist pentru mediu. Desigur, lista autorilor care și-au urât sau renegat opera cuprinde numeroase alte nume, iar voi aveți grijă la fiecare episod să îmi spuneți în comentarii că l-am uitat pe X sau pe Y în top. Deși eu nu fac topuri. Urăsc topurile, în genere, mai ales când vine vorba de cărți. Și nici nu am cum să vorbesc pe anumită temă despre toți scriitorii sau protagoniștii. Aleg pentru fiecare ediție cele mai interesante sau intrigante povești pe care îmi dau seama că nu foarte mulți le cunosc. Iar voi sunteți mai mult decât bineveniți și chiar vă încurajez să răspundeți cu complete. Când, unde, cât și de ce citim? Nu știu alții cum sunt, ar zice Creangă, dar eu sunt un împătimit al sondajelor despre citit și obiceiuri ale cititorilor, mai ales că la noi sunt extrem de rare. Analizele asupra pieței de carte românești, a comportamentului cumpărătorilor sau a evoluției genurilor lipsesc cu desăvârșire. De aceea și marketingul de carte este de multe ori haotic sau oricum nebazat pe niște date concrete, ci orientativ, pe presupune rezultate din experiență și lucruri care într-o zi merg, iar în alta nu înțelegem de ce nu mai funcționează. Avem statistici din care putem trage niște concluzii, nici de cum sondaje calitative și cantitative bine împărțite și aprofundate. Iar dacă anul trecut, dinainte să existe emisiunea asta noastră despre cărți și să avem parteneriatul cu Libris, am lăudat inițiativa lor când au publicat un studiu privind preferințele cititorilor pe generații, rezultate pe care le-am dezbătut atunci și cu Horia Live pe Twitch, ei bine, mă bucur și mai tare să văd că cei de la Libris au recidivat și aduc, iată, încă o fărâmă de lumină în pâcla asta misterioasă a cititorului român. Probabil unii dintre voi ați observat că la secțiunea Comunitatea canalului nostru de YouTube v-a lăsat acum mai bine de o lună un link spre un sondaj, la care unii dintre voi ați și răspuns după cum ne-ați mărturisit în comentarii. Ei bine, sondajul Când, unde, cât și de ce citim a fost o inițiativă Libris, pentru care am felicitat și personal din cadrul campaniei lor din acest an, Lectura, rutina mea de self-care, prin care își propun să popularizeze cititul și ca un habit de sănătate și igienă mentală, în primul rând. Pe foarte scurt, sondajul s-a desfășurat online în perioada 1 februarie 15 aprilie cu peste 1500 de participanți cu vârste între 18 și chiar peste 65 de ani, majoritatea între 31 și 50 de ani. Cifrele exacte și procente le găsiți pe blogul lor, eu o să vă las evident un link în descriere, dar haideți să vedeți ce am aflat. Sau, în cazul meu, ce mi s-a confirmat, că și asta e important, nu doar să crezi că știi ceva, ci să fii sigur de asta. Și primul lucru care mi-a atras atenția este asta. 75% dintre participanți au fost reprezentanți de femei. Și eu tot spun de ani de zile, pe unde am ocazia, că publicul de carte este exact așa, undeva la 70-75% feminin. Al doilea aspect. 83% dintre participanți locuiesc în mediul urban. Și asta pentru că sondajul e realizat de cea mai mare librărie online de la noi, care permite livrarea oriunde în țară. Vă dați seama că situația cititului e și mai tristă de fapt în zona rurală. Librăriile online se arată că ar fi prima alegere atunci când vine vorba de achiziția de carte, undeva la 87%, dar cred că și cei de la Libris sunt conștienți că cifra asta nu ne ajută foarte mult, da, fiindcă sondajul a fost realizat exclusiv online. 66% preferă librăriile fizice, 36% anticariatele, 19% direct editurile, 14% hipermarketurile. Nu vă speriați de faptul că nu vă este 100% dacă adunați cifre, vorbim de întrebări care au avut mai multe variante de răspuns. Dar ce mi se pare mie mai interesant și a doua confirmare este următorul aspect, dat fiind tocmai că sondajul a fost realizat online, de pe laptop sau telefon, și anume că aproape 90% preferă cărțile tipărite. Piața de e-book-uri e ca și cum n-ar fi mai degrabă și destul de puțin ascultă cărți în format audio. Cum își aleg românii cărțile? 55% după recomandări. Toți spre 50% ale autorilor deja citiți, iar 45% după recenziile pozitive. Care sunt factorii de alegere a lecturilor? Ei bine, 82% au răspuns starea emoțională, 47% evenimentele din viața personală, iar 38% obiectivele profesionale. 83% citesc pentru relaxare, 80% pentru informare și educație, aproape 60% pentru îmbunătățirea stării emoționale, 50% pentru îmbunătățirea vocabularului și puțin peste 40% pentru creșterea empatiei și a înțelegerii sociale. O treime dintre respondenți citesc doar seara înainte de culcare, 15% doar în weekend-uri sau dimineața, iar 43% citesc oricând în timpul zilei când prind un moment liber. 14% dintre cei intervievați citesc un singur gen literar, majoritatea beletristică, în timp ce 86% dintre respondenți citesc mai multe genuri, beletristică, dezvoltare personală și psihologie, biografie, istorie, științe umaniste, spiritualitate, sănătate și altele. Cum îți faci timp pentru citit? 68% dintre respondenți au declarat că nu fac nimic în mod deosebit și citesc când și dacă au timp, iar 32% apelează la diferite strategii, precum stabilirea obiectivelor clare de lectură, monitorizarea numărului de cărți citite prin intermediul aplicațiilor specifice, iar alții se asigură că au mereu o carte la ei sau la îndemână pentru pauzele prevăzute și neprevăzute. Pentru mai multe tipsuri despre cum să-ți faci mai mult timp de citit, vedeți episodul Cum să citești mai mult și mai bine. În ceea ce privește ritualurile de lectură, 59,5% au declarat că nu au un ritual specific, în timp ce 40,5% asociază lecturi în spații cozy, o cafea, un desert, o anumită oră din zi, chiar și un playlist potrivit cărții alese. Dacă 25% nu renunță atunci când nu le place o carte și o citesc până la capăt, nu înțeleg sincer de ce face asta, 16% o abandonează după primele pagini, iar 59% renunță pentru moment, dar își propun să revină asupra ei. Dacă vreți să aflați mai multe și despre bugetele alocate lecturii și despre frecvența cumpărăturilor în materie de cărți, intrați pe linkul din descriere direct pe blogul celor de la Libris, cora încă o dată vreau să le mulțumesc că au pus cap la cap aceste date și avem o privire de ansamblu nițel mai sănătoasă. Peste 1500 de respondenți cu adevărat cititori pentru piața noastră de carte micuță chiar sunt reprezentativ și sunt sigur că cei care știu să interpreteze aceste date, nu doar să le privească ca pe niște cifre interesante, le vor și folosi cum trebuie. Ca de obicei, am rugat pe cei de la Libri să-mi furnizeze un top al vânzărilor din ultima perioadă, mai exact pe acest început de an, ianuarie-martie, iar principalele 5 titluri sunt următoarele. Cât timp înfloresc lămâi, Zulfa Catuch, Manibula lui Cain, Edward Poe's Mathers, Ne vedem în august, Gabriel Garcia Marquez, Neuroplasticitatea, secretul longevității creierului, Leon Dănăilă, Rătăciți în labirint, chipuri ale bântuirii și mântuirii în progresul terapeutic, Lavinia Bârlogeanu. O să mă opresc însă numai asupra unei cărți din topul vânzărilor, dată fiind tema emisiunii noastre, pentru că avem un caz special și anume Ne vedem în august, romanul lui Marquez, autor pe care vi l-am recomandat într-una din emisiunile trecute și am vorbit pe scurt despre fiecare roman de-al său important în parte. Aici să vorbim despre o carte pe care autorul nu a vrut să o publice în timpul vieții. Simplu, Marquez a luptat în ultimii săi ani cu pierderea memoriei și această lucrare a fost o încercare de luptă cu demența. Reacția scriitorului a fost exact aceasta: cartea asta nu e bună, trebuie distrusă. La 10 ani după moartea sa, copiii celui porecli Gabo decid că, deși romanul nu este cizelat precum celelalte cărți ale sale, după cum o recunosc în prefață, deși are inegalități și mici contradicții, asta nu împiedică pe cititori să se bucure de poezia limbajului și tema dragostei. Citez: printr-un act de trădare am hotărât să punem mai presus plăcerea cititorilor săi față de celelalte considerații. Dacă ei se vor bucura, e cu putință ca Gabo să ne ierte. Vă spun sincer că aș fi crezut în buna intenție acestui demers. Dacă micuțul roman de 100 de pagini, dacă tăiem prefața, postfața și alte detalii, cu adevărat din dragoste pentru cititorul lui Marquez, ar fi fost publicat online gratuit. Însă nu a fost cazul și, repet, poate așa aș fi crezut, le-aș fi dat o șansă. Mai degrabă însă lăcomia, și asta e strict opinia mea, a stat la baza încălcării oricăror principii etice privind publicarea acestei cărți. Nu intri în drafturile unui scriitor și alegi ce crezi tu că merită publicat, profitând de faptul că el nu mai e în viață. Aici nu are nicio legătură cazul lui Kafka, că tot am vorbit despre el, unde prietenul său cel mai bun și-a dat seama de valoarea operei sale nepublicate. Kafka era necunoscut, nu ajunsese un scriitor important și alesese ca o anumită lucrare să nu vadă lumina tiparului din vari motive. Acolo a fost un gest, dacă vreți, potrivit felului său de a fi, de a-și arde orice creație, inclusiv note, scrisori, desene și așa mai departe. Aici vorbim de un semizeu al literaturii cu cărți extraordinare care și-a dat seama că în perioada când boala l-a acaparat, n-a mai stăpânit condeul. Și știm bine cât de exigent era privind lucrările sale, nici n-a vrut să audă de publicare. Romanul nu e nici măcar terminat, e o schiță. Ori familia l-a expus pe acest om exact cum el nu și-a dorit, motivând, și aici ipocrizia mi se pare maximă, dragostea cititorilor pentru opera sa, din care, tot cu multă dragoste, au curs în conturile pruncilor câteva nu milioane, ci cred că zeci de milioane bune de dolari cu lansare globală simultană în peste 30 de țări. Tot acești copii, din dragoste, au vândut și drepturile de ecranizare ale romanului Un veac de singurătate pentru Netflix, serial care va apărea cât de curând, deși dorința autorului, din timpul vieții sale, a fost de a nu-și vedea această carte transformată în film. But who cares? Evident, nu este un caz singular în literatură. La aproape 30 de ani după moartea lui Nabokov, fiul său a publicat ultimul său roman, originalul Laurei, acolo povestea fiind și mai întortocheată. Încă nu am decis dacă o să citesc această carte a lui Marcheș. Dacă aș face-o acum, aș avea senzația că profanez un autor, că intru în lumea lui agresiv, ca un intrus, într-un fel de intimitate care nu mi s-ar fi cuvenit niciodată, pentru că el nu mi-a dăruit-o, nu ne-a dăruit-o. Dar cine știe, poate că timpul mă va mai îmbuna. Uitându-mă peste ultimele apariții, mi-au atras atenția câteva titluri, iar despre trei dintre ele vă voi pomeni acum. Femei fără răbdare, de Jali Amadou Amal Niculescu Fiction, Prix Orange du Livre 2019, Prix Goncourt de Lucerne 2020. Trei femei, trei povești, trei destine legate între ele despre viața femeilor din Camerun. Căsătoria forțată, violul conjugal și poligamia. Acest roman al scriitorii cameruneze Jali Amadou Amal încalcă taburi, denunțând condiția femeilor din Sahel și ne oferă un roman extrem de emoționant despre problema universală a violenței împotriva femeilor. A doua decădere umană de Osamu Dazai, Humanitas Fiction, Raftul Denisei, traducere de George și Poș. Volumul mult de față include romanul Decăderea umană, urmat de patru povestiri emblematice pentru personalitatea literară a celui care și-a pus amprenta asupra culturii nipone postbelice. Lucrare reprezentativă a literaturii japoneze postbelice, Decădere umană este o carte cultă atât pentru publicul nipon, cât și pentru cititorii de pretutindeni. Folosind convenția jurnalelor găsite, romanul trasează destinul artistului Yuzo Oba, a cărui viață este marcată de inadecvare, eșec, alienare și disperare. Dazai nu se teme să înfățișeze măștile pe care le purtăm și pe cele pe care dorim să le dăm jos, iar rezultatul este tulburătoarea revelație că uneori cea mai mare luptă constă în acceptarea imperfecțiunii umane. Ultima recomandare, Origine de Sasha Stanić, editura Paralela 45, roman câștigător al Deutscher Buch Preis 2019, premiul cărții germane. Traducere Steliana Uhulescu. Origine este o carte despre patrii și despre familii și despre destrămarea lor, despre refugiați și despre bunici lăsați în urmă în țări răvășite de război, despre memorie și despre pierderea și reconfigurarea acesteia prin prisma prezentului, despre căutarea și chestionarea identității, originilor și mitologiilor, atât personale cât și naționale. Este o carte greu clasabilă, căci autorul jonglează cu genurile bindungs roman, dar și autoficțiune, investigație genealogică, dar și cu text cu final deschis, de tip Choose Your Own Adventure, o carte deopotrivă lirică și umoristică, îndeoșătoare și sfâșietoare, care își poartă cititorul dintr-o parte în alta lumii și prin straturi istorice adânci. Fraților, acesta a fost al 8-lea episod din Zaia Book, locul unde odată pe lună vă vorbesc despre cărți cu sprijinul partenerilor noștri de la Libris, probabil cea mai faină și mai mare librărie online din România. Majoritatea titlurilor menționate aici le găsiți la ei cu reduceri pe linkul din descriere și nu uitați că asigură și transport internațional aproape oriunde în lume. Eu am fost Andrei Ruse și nu uitați, nu mă găsiți doar pe Zafet, ci și în librării. Foaia verde de parai, ne vedem în luna mai. Mai întâi și întâi, astăzi vreau să discutăm. Boom! Portocala buclucașă, aoleu! Bă, șans că fac 20. Nu știu cum se pronunță numele ăsta. Nu, că sigur o să fac vreo tâmpenie și nu-mi jură. Pronunciation.
Anthony Burgess.
Burgess. Burgess. Deci nu Burgess. A doua, Decădere umană, Osamu Dazai. Dacă dezvălie... Dar îmi trebuie ceva... apă, ceva... sau scagură. Analizele asupra pieței de carte românești, a comportamentului mandibula lui Cain, Edward aici să vorbim despre o carte pe care autorul nu a vrut să o publice în publice. Mi se confirmă că sunt nebună la cap. Nu, hai să luăm de la început, că tot... Atât. Pardon.